ในเรื่องของโลกิยะสัมมาทิฏฐิทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นหลักการกฎเกณฑ์มาตรฐานความเชื่อถือชนิดที่มนุษย์รุ่งแต่งสร้างสรรค์หรือบัญญัติวางกันขึ้นเป็นของซ้อนเข้ามาหรือต่างหากจากกฎธรรมดาของธรรมชาติอีกที่หนึ่งแต่ดังนี้จึงมีลักษณะของความเป็นโลกิยะคือมีรายละเอียดขอปลีกย่อยผิดแปลกแตกต่างกันออกไปตามกาลเทศะเปลี่ยนแปลงได้ตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและความเป็นไปของสังคมที่จำพวกข้อถูกใจความฝ่ายนิยมหรือค้านิยมทั้งหลายล้วนรวมอยู่ในทิฏฐิประเภทโลกิยะนี้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารายละเอียดขอปลีกย่อยของทิฏฐินี้จะเปลี่ยนแปลงต่างกันไม่ได้ตามถิ่นฐานและกาลสมัยแต่ก็มีหลักกลางสำหรับวัดความเป็นสัมมาทิฏฐิคือความสอดคล้องกับหลักธรรมหรือกฎแห่งกรรมเพราะหลักกรรมเป็นกฎธรรมดาและความจริงที่รองรับความเป็นไปแห่งพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์โดยในนี้โลกิยะสัมมาทิฏฐิจึงมีกฎธรรมชาติรองรับอยู่หรือสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติและด้วยเหตุนี้บางครั้งท่านจึงจำกัดความหมายของโลกิยสัมมาทิฏฐิโดยระบุลงไปว่าได้แก่กัมมสักขทายานตายานคือความรู้ว่าคนมีกรรมเป็นของตนหรือรู้ว่าชีวิตเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือรู้หรือเชื่อว่าพฤติกรรมและผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์เป็นไปตามกฎธรรมดาของความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยนั่นโลกิยะสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของความเชื่อถือหลักการมาตรฐานอะไร และในรายละเอียด อาจจะมีความแตกต่างระหว่างแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละวัฒนธรรมแม้ในหมู่ชาวพุทธด้วยกันเพราะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือว่ายกตัวอย่างถ้าเราถือว่าการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นบุญอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกีแต่อาการของการแสดงความเคารพก็ไม่ตายตัวแน่นอนใช่ไหมไอ้ความเคารพก็อย่างหนึ่งการแสดงความเคารพก็อย่างหนึ่งหรือว่าเรื่องการทำบุญก็เหมือนกันไอ้การทำบุญมีจริงบุญมีจริงการให้ทานเป็นบุญให้ทานอย่างไรเป็นบุญให้ทานด้วยความเคารพในพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้เพียงแค่นี้แต่อัตถกถาจารย์ตอนหลังก็ต้องขยายความก็สงสัยว่าให้ทานด้วยความเคารพเป็นอย่างไรท่านก็เอามาตรฐานหลักการของสังคมพุทธในอินเดียหรือว่าสังคมอินเดียในสมัยนั้นว่าต้องถอดรองเท้าต้องถอดหมวกเป็นต้นนี่ก็คือการแสดงความเคารพมันจะมีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5แต่ในบางยุคบางสมัยบางแห่งเนี่ยวัดไม่สามารถจะทำตามหลักนี้ได้สมมติว่าไปบิณฑบาตในไซบีเรียลบ30ถอดรองเท้าก่อนนะโยมไม่มีใครใส่บาตรแน่เลยตาย
คือเราก็ต้องรู้จักปรับตามความเหมาะสมก็ใช้ common sense บ้างใช่ไหมแต่แม้แต่กรุงเทพเองก็ไม่ให้คนถอดรองเท้านั่นมันถนนมันสกปรกดังการแสดงความเคารพในรายละเอียดมันก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยดังสิ่งแวดล้อมได้แต่หลักความเคารพมันก็รักษาไว้นี่ท่านยังบอกว่าเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของสมมติเหมือนกันที่นี่เขาก็สมมติว่าความเคารพแสดงอย่างนี้ที่โน่นความเคารพก็แสดงออกอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าเราจับหลักว่าความเคารพเป็นที่ตั้งเราก็สามารถอนุโลมในเรื่องของรายละเอียดได้ทีนี้ท่านบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในรายละเอียดมันก็แกนกลางก็คือหลักการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎแห่งกรรมความเชื่อว่าหรือความรู้ว่าความการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนามีผลและผลก็สอดคล้องกับเจตนานั้นดังนั้นความในโลกียสัมมาทิฏฐิที่หลายข้อเนี่ยเรียกว่าข้อใหญ่หัวข้อใหญ่ก็คือความเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในการกระทำและผลของการกระทำโลกียสัมมาทิฏฐินี้จึงส่องถึงค่านิยมพื้นฐานเช่นความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนความใฝ่ผลสำเร็จที่เกิดจากการกระทำหรือความเพียรพยายามความสามารถและสติปัญญาของตนเองความรู้จักพึ่งตนเองและการช่วยเหลือกันด้วยเรี่ยวแรงกำลังของมนุษย์เองเป็นต้นดังเรานี่ก็เราเป็นหลักในการดูวัฒนธรรมไหนว่าเป็นวัฒนธรรมพุทธแล้วดูค่านิยมที่แพร่หลายในสังคมถ้าเป็นสังคมพุทธแล้วก็จะจับได้เลยว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่ก็มีค่านิยมในการรับผิดชอบก็ต่างกระทำก็ตนไฟผลสำเร็จที่เกิดจากการกระทำของตัวเองความเพียรพยายามของตัวเองความสามารถและสติปัญญาของตัวเองคือไม่หวังพึ่งคนอื่นไม่ จะทำวิทยานิพนธ์เขียนเอง เป็นต้นความรู้จักพึ่งตนเองและการช่วยเหลือกันด้วยเรี่ยวแรงกำลังของมนุษย์เองเป็นต้นเพิ่งสังเกตด้วยว่าความรู้เกี่ยวกับกรรมในระดับนี้เป็นเพียงความเชื่อที่สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมหรือว่ามนุษย์จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นการรู้เข้าใจตัวกฎหรือยังรู้ถึงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นโดยตรงทั้งนี้เพราะความรู้เข้าใจที่ยังถึงตัวกฎหรือเหตุปัจจัยด้วยตรงย่อมจัดเข้าในจำพวกโลกุตระสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นข้อต่อไปนอกจากนี้อาจวัดความเป็นโลกียะสัมมาทิฏฐิด้วยวิธีพูดอย่างอื่นอีกเช่นว่าได้แก่ทิฏฐิชนิดที่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมหรือว่าได้แก่ทิฏฐิชนิดที่ทำให้ก้าวหน้าไปในมรรคได้คือส่งผลแก่องค์มรรคข้ออื่นๆได้ดังแต่ช่วยให้เกิดสัมมาสังกัปปะเป็นต้นและในเมื่อเป็นความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมดาของธรรมชาติโลกียสัมมาทิฏฐินี้จึงอาจเชื่อมต่อให้ก้าวไปยังลุกุตระสัมมาทิฏฐิได้ด้วยดังนั้น
ท่านก็ย้ำว่าไอ้ความแตกต่างระหว่างโลกียสัมมาทิฏฐิกับโลกุตระโลกยังไม่รู้ยังไม่เห็นหรอกแต่ว่าเชื่อไว้ก่อนหรือว่าถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ถือสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่เราเคารพนับถือหรือเชื่อมั่นหรือไว้ใจประโยชน์ก็คือมันเป็นการประหยัดเวลาด้วยถ้าเราจะเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในการกระทำตัวเองภาคภูมิใจในการทำเองเพื่อพ้นเองต้องรอให้วิปัสสนาหรือว่ารอให้ถึงด้วยภาคปฏิบัติมันจะไม่ทันดังนั้นเราเชื่อไว้ก่อนจนกระทั่งเราพิสูจน์ได้อันนี้บัจจะเร็วหน่อยแต่วิธีดูว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิอีกข้อหนึ่งก็คือดูผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตสิ่งแวดล้อมสังคมจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขในระยะยาวของสังคมก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นจัดเข้าสู่สัมมาทิฏฐิได้แต่ที่สำคัญก็คือมันเป็นการเตรียมเพื่อเข้าสู่องค์มรรคอื่นถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะนำไปสู่สัมมาสังกัปปะต่อข้อที่สองโลกุตระสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบระดับโลกุตระคือเหนือโลกไม่ขึ้นต่อโลกได้แก่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อรู้เข้าใจตามสภาวะของธรรมชาติพูดง่ายๆว่ารู้เข้าใจธรรมชาตินั่นเองสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจากโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคลปาระโทโคสะที่ดีหรือกัลยาณมิตรอาจช่วยให้ได้เพียงด้วยการกระตุ้นให้บุคคลนั้นใช้โยนิโสมนสิการแล้วรู้เห็นเข้าใจเองไม่ความว่าสัมมาทิฏฐิประเภทนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงด้วยการรับฟังแล้วเชื่อตามคนอื่นด้วยศรัทธาเพราะต้องเป็นการรู้จักที่ตัวสภาวะเองต้องเอาธรรมชาตินั้นเองเป็นข้อพิจารณาโดยตรงและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นหลักการกฎเกณฑ์ข้อยึดถือที่ปรุงแต่งหรือปัญญาวางซ้อนเพิ่มขึ้นมาต่างหากจากธรรมดาของธรรมชาติและจึงเป็นอิสระจากการล่อหลอมของสังคมคือในการแบ่งสัมมาทิฏฐิออกเป็นสองประเภทประเภทแรกก็เป็นเรื่องของการยอมรับการเชื่อด้วยศรัทธาด้วยความไว้วางใจซึ่งบทบาทของปาระโตโคสะจะใหญ่หมายถึงว่ามีกัลยาณมิตรหรือมีแหล่งข้อมูลที่ดีได้รับฟังและก็เชื่อตาม ก็เป็นเหตุให้เกิดโลกียสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นโลกุตระแค่มีครูบาอาจารย์ที่ดีหรือมีกัลยาณมิตรหรือได้อ่านหนังสือที่ดีได้ฟังอะไรที่ดีๆล่ะมันก็ไม่พอที่จะทำให้เกิดโลกุตระสัมมาทิฏฐิโลกุตระสัมมาทิฏฐิต้องเกิดจากการเอาหลักเอาไปพิสูจน์เอาไปปฏิบัติมันเกิดจากการภาวนาในการภาวนาคุณธรรมข้อสำคัญคือโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาหลักธรรมหลังกลับไปถึงหลักที่ว่าเหตุปัจจัยของคงมรรครุณอรุณคงมรรคสองข้อภายนอกก็คือกัลยาณมิตรหรือสิ่งแวดล้อมและข้อมูลข้อที่สองก็คือโยนิโสมนสิการคือการย่อยสิ่งที่รับมาให้เกิดประโยชน์กับตัวเองดังนั้นท่านก็ถือว่าในสัมมาทิฏฐิสองประเภทปัจจัยภายนอกจะเด่นในเรื่องการสร้างสัมมาทิฏฐิโลกียสัมมาทิฏฐิแต่โยนิโสมนสิการจะเป็นตัวเด่นในการสร้าง โลกุตระสมาธิทิและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีลักษณะไม่คือสมาธิทิโลกุตระสมาธิทิจึงไม่ได้สรุปเป็นหลักการเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นอุดมการเป็นอะไรมันเป็นเรื่องประสบการณ์ตรงเป็นการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเองแท้ๆซึ่งมีสภาวะและธรรมดาเสมอเหมือนกับทุกทิ่งฐานทุกการสมัยด้วยในนี้สมาธิที่ประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นโลกุตระคือไม่ขึ้นตัวการไม่จำกัดสมัยเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวกันจำเป็นสำหรับปริชาญาณและความหลุดพ้นในทุกทินทุกการเสมอเหมือนกันสมาธิที่ตามความหมายอย่างที่สองนี้ที่ท่านจัดเป็นโลกุตระนั้นไม่เอาเฉพาะที่เป็นความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งถึงขั้นเป็นมรรคเป็นผลทำให้เป็นอริยบุคคลเท่านั้นแต่กระนั้นก็ตามสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคเป็นผลนั้นก็สืบเนื่องไปจากสัมมาทิฏฐิแบบเดียวกันที่เป็นของปุถุชนนั่นเองดังนั้นจึงขอเรียกสัมมาทิฏฐิตามความหมายอย่างที่สองนี้คือที่เป็นของปุถุชนคำที่เป็นของปุถุชนว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระก็ระหว่างการปฏิบัตินะสัมมาทิฏฐิจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่เป็นไปในแนวโลกุตระแต่ท่านก็สงวนคำว่าโลกุตระไว้สำหรับสัมมาทิฏฐิของพระอริยเจ้าและอริยบุคคลเพิ่งเห็นความสำคัญของสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระหรือแนวโลกุตระนี้ว่าเป็นธรรมที่มีผลลึกซึ้งกว่าโลกียสัมมาทิฏฐิมากสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพอย่างที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนสัมมาทิฏฐิระดับนี้เท่านั้นจึงกำจัดกิเลสได้ไม่ใช่เพียงกดข่มหรือทับไว้และทำให้เกิดความมั่นคงในคุณธรรมอย่างแท้จริงไม่แกว่งไกวโอนไปตามค่านิยมที่สังคมล่อหลอมเพราะมองความจริงผ่านทะลุเลยระดับสังคมไปถึงสภาวธรรมที่อยู่เบื้องหลังแล้วจึงไม่เต้นสายไปกับภาพปรุงแต่งในระดับสังคมความที่ว่าในตอนนี้มีความหมายสำคัญในแง่ของการศึกษาด้วยเพราะจะเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับพัฒนาการของบุคคลว่าควรจะสัมพันธ์กับสังคมและธรรมชาติอย่างไรควรได้รับอิทธิพลหรือได้รับประโยชน์จากสังคมและธรรมชาตินั้นแค่ไหนเพียงไร ภาษาท่านเพราะมากนะท่านฟังภาษาที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันดังนั้นการเข้าถึงโดยเป็นโลกุตระหรือแนวโลกุตระเป็นการจัดการกับกิเลสจริงๆถ้าเป็นสมาธิหรือว่าความเชื่ออาจจะมีการกดกิเลสไว้ข่มกิเลสไว้ทับไว้แต่จะระงับกิเลสจริงๆอาจจะก็โดยสมาธิที่ระดับโลกุตระแล้วจะไม่มีอิทธิพลของสังคมสิ่งแวดล้อมค่านิยมในสังคมจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนในโลกียสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้เกิดความ ข้าใจในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์ซึ่งก็มีผลต่อทัศนะต่อการศึกษาหรือว่ามนุษย์เราควรจะสัมพันธ์กับสังคมอย่างไรกับธรรมชาติอย่างไรควรได้รับอิทธิพลหรือได้รับประโยชน์จากสังคมอย่างไรจากธรรมชาติอย่างไรอันนึงดังที่ทราบอยู่แล้วว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตตระเกิดจากโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการจึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งควรย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งว่าตามปกติพฤติกรรมของมนุษย์ปุถุชนจะเป็นไปตามอำนาจของค่านิยมที่เกิดจากการด้อหลอมของทางสังคมเช่นละเว้นการกระทำไม่ดีอย่างนั้นและกระทำการดีการที่ดีอย่างนี้ตามคำอบรมสั่งสอนบอกเล่าถ่ายทอดเล่าเรียนหรือจดจำแบบอย่างมาถ้าเมื่อใดปุถุชนไม่ตกอยู่ในอำนาจของค่านิยมเช่นนั้นเขาก็จะตกเป็นทาสของตัณหาที่เรียกกันในสมัยใหม่ว่าอารมณ์ของตนเองแต่โยนิโสมนสิการช่วยให้หลุดพ้นได้ทั้งจากอิทธิพลของค่านิยมทางสังคมและจากความเป็นทาสแห่งตัณหาหรืออารมณ์กิเลสของตนเองทำให้มีพฤติกรรมอิสระที่เป็นไปด้วยปัญญาจึงอาจพูดสรุปได้ว่าพุทธชนจะคิดจะทำการใดๆก็ตามหากขาดโยนิโสมนสิการเสียแล้วถ้าไม่ตกอยู่ในอำนาจของค่านิยมจากภายนอกก็ย่อมตกเป็นทาสแห่งตัณหาของตนเองเมื่อได้มีโลกุตตรสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นเขาจะหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้อย่างแท้จริงก็เนี่ยเมื่อวานนี้ก็พูดถึงความงมงายต่อศาสนาที่มีเพิ่มขึ้นทุกวันและบางทีก็ยังไปพูดเอศาสนาทุกศาสนาเป็นเรื่องงมงายรวมทั้งศาสนาพุทธซึ่งมันก็ตรงกันข้ามความเป็นจริงพุทธศาสนาวิเคราะห์ความงมงายวิเคราะห์ว่ามันเกิดอย่างไรมันตั้งยังไงมันดับยังไงต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจึงจะปลอดภัยจากความงมงาย ทีนี้ในย่อหน้านี้ท่านก็วิเคราะห์ว่าคนเหล่านี้ความรู้สึกนึกคิดของเราที่เราอาจจะภูมิใจว่าเป็นของเราเป็นความคิดของตัวเองก็ส่วนมากส่วนใหญ่เขาเกิดจากก่อนล่อหลอมของสังคมสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมที่เราซึมซับเข้ามาโดยไม่ค่อยจะรู้ตัวนอกจากนั้นก็จะเป็นความคิดที่เกิดจากอารมณ์จากตัณหาซึ่งเราก็หาเหตุผลสนับสนุนแต่ก็แต่จริงแม้แต่พวกเป็นเรเบิลก็ยังถูกล่อหลอมโดยค่านิยมของสังคมก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งมีค่านิยมมีแนวทางของสังคมที่กำหนดไว้ก็รับไว้โดยไม่คิดไม่พิจารณาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ต่อด้านโดยไม่มีความคิดไม่มีเหตุมีผลซึ่งที่จริงก็ไม่ต่างกันมากระหว่างทำตามโดยไม่พิจารณาและต่อด้านโดยไม่พิจารณาถ้าทั้งสองฝ่ายขาดโยนิโสมนสิการประธานทางออกก็คือโยนิโสมนสิการการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาถ้าจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายเนี่ยโยนิโสมนสิการไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าเราเจริญสติให้รู้จักบริหารอารมณ์ปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายเรียกโยนิโสมนสิการในการที่จะวิเคราะห์การที่จะเลือกเฟ้นการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่มันก็จะค่อยเกิดขึ้นเมื่อใดทิฏฐิ กลายเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นก็จัดเป็นปัญญาหรือไวยพจน์คำหนึ่งของปัญญาแม้ว่าในขั้นแรกเริ่มสัมมาทิฏฐินั้นจะยังเป็นเพียงความเห็นหรือความเชื่ออยู่ทีนี้เพราะความเห็นหรือความเชื่อนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงมีความเข้าใจตามสภาวะหรือตามเหตุปัจจัยเป็นที่อ้างอิงเริ่มเดินหน้าออกจากอำนาจครอบงำของอวิชชาและตัณหาต่อจากนั้นไปแม้ว่าความเห็นหรือความเชื่อนั้นจะกลายเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งที่เรียกว่าญาณแล้วก็อย่างของเรียกโดยชื่อเดิมว่าสัมมาทิฏฐิได้เรื่อยไปเพื่อสะดวกในการมองเห็นความเจริญเติบโตหรืองอกงามที่ต่อเนื่องกันโดยในนี้สัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายกว้างขวางคลุมตั้งแต่ความเห็นและความเชื่อถือที่ถูกต้องไปจนถึงความรู้ความเข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริงอันนี้ก็ประโยคนี้สรุปได้ดีเนี่ยอ่านกรอบหนึ่งโดยในนี้สัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายกว้างขวางคลุมตั้งแต่ความเห็นและความเชื่อถือที่ถูกต้องไปจนถึงความรู้ความเข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริงตัวเราไม่เคยเห็นน้ำแล้วก็มีคนว่าน้ำนี่มันเปียกนะว่ายได้นะลองน้ำมันว่ายได้มันเป็นของเปียกถ้าเป็นน้ำทะเลมันเค็มถ้าเป็นน้ำจืดนี่มันก็กินได้น้ำทะเลคือก็เราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันคืออะไรมันก็ฟังไว้วันใดวันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิพอมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามธรรมชาติของน้ำแต่วันใดวันหนึ่งเราก็มีสิทธิ์ได้เจอน้ำโอ้น้ำก็เป็นอย่างนี้เราก็น้ำจืดกินได้ลงมาว่ายได้มันก็ใช่เพราะนั้นมันเป็นการจากที่รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงระดับหนึ่งตลอดถึงไอ้ความรู้ที่เกิดจากการพิสูจน์ความจริงของสิ่งที่เชื่อไว้ก่อนนั่นก็มีสัมมาทิฏฐิกับการศึกษาเวลาเดี๋ยวอ่านสักย่อหน้าหนึ่งเนาะในแง่ของการศึกษากล่าวได้ว่าคนเริ่มมีการศึกษาเมื่อเขามีสัมมาทิฏฐิบางท่านอาจมองในแง่จากภายนอกเข้าไปตามนายแห่งไตรสิกขาโดยถือเอาศีลเป็นที่เริ่มต้นแล้วกล่าวว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนประพฤติสุจริตแต่คำกล่าวเช่นนี้ยังนับว่าไม่เข้าถึงตัวการศึกษาหรือแก่นแท้ของการศึกษาเพราะการฝึกปรือในขันศีลให้มีสุจริตก็ด้วยมุ่งสร้างสมนิสัยหรือความเคยชินในทางที่ดีงามเป็นทางนำคนระดับวัยในไปสู่การมองเห็นคุณค่าของความประพฤติสุจริตเช่นนั้นนี่คือแง่ที่พฤติกรรมกลับเป็นฝ่ายปรุงแต่งค่านิยมได้เช่นเดียวกับปัจจัยทางสังคมอย่างอื่นเมื่อได้มองเห็นคุณค่าเกิดความเข้าใจซาบซึ้งและฝ่ายนิยมความสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเมื่อนั้นศีลด้วยความประพฤติสุจริตจึงแน่นแฟ้นมั่นคงได้ตอนนี้ค่านิยมจะเป็นฝ่ายกำหนดพฤติกรรมและเมื่อนั้นแหละจึงเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้มีการศึกษาพูดอีกอย่างว่า การที่ฝึกเปรอในไตรสิกขาเริ่มแต่ศีลไปก็เพื่อฝักปมให้องค์มรรคทั้งหลายเริ่มแต่สมาธิที่เกิดขึ้นเมื่อใดองค์มรรคซึ่งมีสมาธิที่เป็นตัวนำบังเกิดขึ้นในบุคคลจึงจะนับได้ว่าเขามีการศึกษาเพราะนับแต่บัดนั้นไปองค์ธรรมทั้งหลายในตัวบุคคลนั้นจึงจะเริ่มเข้าประจำทำหน้าที่สอดประสานสองทอดต่อกันสมาธินอกจากจะทำให้ศีลหรือความประพฤติสุจริตนั้นมั่นคงจริงจังแล้วยังช่วยให้การประพฤติศีลเป็นไปด้วยความจริงใจไม่ใส่แซงและเป็นหลักประกันให้ประพฤติให้ถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมายของศีลไม่ผิดพลาดกลายเป็นศีลปัตตปรมาสคือความยึดติดหรือถือปฏิบัติโดยงมงายเป็นต้นอีกด้วยเมื่อได้มีสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นจึงวางใจในการปฏิบัติศีลหรือไว้ใจในความสุจริตนั้นได้แต่ถ้ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิตราบใดก็ยังไม่อาจวางใจในศีลตราบนั้นอันนี้จะคงจะต้องเอาไว้พรุ่งนี้จึงจะขยายความเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศีลกับสัมมาทิฏฐิว่ามันปรุงแต่งซึ่งกันและกันอย่างไรแต่ถ้าจะสรุปตามคำเปรียบเทียบของโบราณอาจารย์นั่นว่าศีลกับสัมมาทิฏฐิหรือศีลกับปัญญาเหมือนมือสองมือในลางกันมือซ้ายก็ลางมือขวามือขวาก็ลางมือซ้ายศีลก็ลางสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็ลางศีลอันนี้สรุปสั้นๆพรุ่งนี้ค่อยอ่านต่ออ
ันธรรมยังวาทคาถาสาธุกรังคาถามาเสสาธุ